რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილავშვიდობის თქვენს მომეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უცხოვით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. 8 საათი ახლა და დაიწყეთ ახალი ამბებით. ნინო, აბა, გითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში?
დილავშვიდობის მინსკში გამართა გუშინ სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, რომელშიც მონაწილეობდნენ უკრაინის, რუსეთის, ეუთოს წარმომადგენლები, აგრეთვე მეამბოხეთა ლიდერები, სეპარატისტთა ლიდერები. როგორც ინტერფაქსი იუწყება, ეს შეხვედრა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ერთ-ერთი წყაროსნობით 5-საათზე მეტხანს გასტანა შეხვედრა 24 დეკემბერს. უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, ეუთოდან ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა ჰაიდი დალიავინი, ეუთოს საგანგებო წარმომადგენელი, უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა, რუსეთის ელჩი კიევში მიხაილ ზურაბოვი. ეს იყო შემადგენლობა, ასევე დონეცკიდან და ლუგანსკიდან დენის პუშილინი და ვლადისლავ დეინეგო. წინასწარ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ უნდა განხილულიყო ამ შეხვედრაზე მხარების მიერ ცეცხლის შეწყვეტა, ყველა მხარის მიერ ასევე მძიმე ტექნიკის გაყვანის საკითხი, ტყვეთა გაცვლა ყველაზე პრინციპით, ასევე ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდების საკითხი სეპარატისტთა და მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. წინასწარ, როგორც არის ცნობილი, საკონტაქტო სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, მორიგი შეხვედრა უნდა გაიმართოს 26 დეკემბერს დაუზუსტებელი ინფორმაციით კვლავ მინსკში. ერაყში აფეთქების შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია. 43 ადამიანია დაღუპული, 43 სამხედრო და 60-ზე მეტი არის დაჭრილი. ეს აფეთქება მოხდა ერთ-ერთ ბლოკ საგუშაგოზე ქალაქ მადაინში, რომელიც ბაღდადიდან სამხრეთით მდებარეობს. იორდანიის არმია ადასტურებს, რომ მისი ერთ-ერთი თვითმფრინავი სირიის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა და პილოტი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა შეიპყრეს. 24 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში იორდანიის არმია აცხადებს, რომ პილოტი ტყვედ ჩავარდა ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების ბასტიონს წარმოადგენს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პილოტის უსაფრთხოებაზე და მის სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობას იორდანია აკისრებს ამ ჯგუფს და მის მომხრეებს. ისლამური სახელმწიფოს მომხრე ვებსაიტმა, რომელიც თავს რაყას მედია ცენტრს უწოდებს, რამდენიმე ფოტო გამოაქვეყნა, რომლებზეც პილოტია გამოსახული. ამასთან ფოტოებზე ჩანს იორდანიის სამხედროს ვინაობის დამადასტურებელი ბარათი, რომლის თანახმად დაკავებული 26 წლის მუაცაფი იუსუფ ალ-კასეასბეა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები აცხადებენ, რომ თვითფრინავი მათი ჩამოგდებულია. იორდანია მონაწილეობს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ საერთაშორისო კოალიციაში, რომელმაც სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განხორციელება სექტემბერში დაიწყო. საქართველოს შესახებ გეტყვით. უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მეომარს ალექსანდრე გრიგოლაშვილს დღეს ქუთაისში დაკრძალავენ. სააგენტო ინტერპრეტაციოსი გარდაცვლილის დაღუპულის ოჯახის წევრებზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ალექსანდრე გრიგოლაშვილს ქუთაისში საგვარეულო სასაფლაოზე დაკრძალავენ. ოჯახის თქმით იყო რამდენიმე შეთავაზება, თუმცა გადაწყვეტილება საბოლოოდ თავად ოჯახმა მიიღო. გარდაცვლილის ოჯახმა დაკრძალვის ყველა ხარჯს ქუთაისის მერი აიღებს. დღეს 10 საათიდან დაღუპულის ცხედარს ქუთაისის ცენტრში ხარების ეკლესიაში დაასვენებენ. დაკრძალვის ცერემონია კი 15 საათზე დაიწყება. ალექსანდრე გრიგოლაშვილს უკანასკნელ გზაზე გააცილებენ წარმომადგენლები უკრაინიდან, რომლებიც ქუთაისში უკვე იმყოფებიან. 32 წლის ალექსანდრე გრიგოლაშვილი, რომელიც 2007-2008 წლებში საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მსახურობდა, უკრაინაში 18 დეკემბერს დაიღუპა. და ბოლოს ერთი ცნობა კიდევ. საქართველოს სახალხო დამცველი აცხადებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა შესარჩევ კონკურს. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიზნებიდან გამომდინარე, სასჯელსრულებით და სხვა დახურული ტიპის დაწესებულებში ადამიანის უფლებათა ეფექტური დაცვა და მონიტორინგი საქართველოს სახალხო დამცველის უნიშნელოვანეს მოვალეობას წარმოადგენს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სახალხო დამცველის ვებსაიტი ავრცელებს. პრევენციის ეროვნულ მექანიზმში მონაწილე ექსპერტები პერიოდულად იცვლებიან. ამ ეტაპზე გამოცხადებულია ვაკანსია 34 მოხმართ ექსპერტზე, რომელთაც სპეციალური კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე საქართველოს სახალხო დამცველი შეარჩევს. კონკურსში მონაწილეობის მიღება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მოქმედ ექსპერტებსაც შეუძლიათ, რომელთაც უფლებამოსილება ახალი შემადგენლობის შერჩევისთანავე შეუწყდებათ.
მადლობა ნინო, ნინო, გითხარით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც, რის შესახებ ვიცით წინასწარ, რა ვიცი, რა მოხდება დღეს.
წინა საახალწლო ამბავზე გეტყვით, თავდაპირველად დღეიდან 7 იანვრის ჩათვლით თბილისში იწყება ახალწლთან დაკავშირებული კულტურული გასართობი ღონისძიებები და დღეს დაიწყება ეს თბილისის თავარი ნაძვისხის ანთებით, რასაც გააკეთებს თბილისის მერი დავით ნარმანია. დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრების იუბილე აღინიშნება 37 წლის თავი. ამასთან დაკავშირებით დილით დაგეგმილია საღვთო ლიტურგია, რომელსაც დაესწრებიან ხელისუფლების მთავრობის წარმომადგენლებიც. ცალდება ინფორმაცია, რომ დღეს პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავენ კოდორის ხეობიდან დევნილები, მიმართო პროკურატურას 2008 წლის მოვლენების გამოძიებასთან დაკავშირებით. თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლების ადვოკატები ლევან სამუშია, სოსო ბარათაშვილი, გიორგი სამუშია და ვახტანგ კვიჟინაძე გამართავენ პრესკონფერენციას თემაზე თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული თანამშრომლების საქმის ახალი დეტალები. დღეს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ჩავლიაშვილი პროექტ საქართველოს მთავრობა ღია მართველობისთვის ფარგლებში სამინისტროს ორწლიანი მუშაობის ორწლიან ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში კამპანიის ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ, მონაწილეები შეიკრიბებიან და მოამზადებენ საქართველოს პარლამენტის წევრებისთვის დასარიგებელ სიმბოლურ საჩუქრებს. ხათუნა ლაგაზიძე, ექსპერტი, გეგმავს დღეს პრესკონფერენციის გამართვას. კიდევ არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი საყდრისთან დაკავშირებით, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი კახა კოჟორიძე გამართავს პრესკონფერენციას.
მადლობა ნინო. ნინო კელაშვილი გახლდათ. ეს მან გაგაცნოთ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია. ნინო დაგუბრუნდებათ 15 წუთში ერთხელ მომდენო 2 საათის განმავლობაში ახალი ამბებით, ბოლოს თუ მოახერხეთ და ჩავტიეთ პრესასაც გეტყვის. დარჩენი რა მოხდება ამ 2 საათის განმავლობაში, ახლა გეტყვით და ახლავთ. დაიწყოთ როგორც ყოველთვის ვიცით ხოლმე რეგიონებიდან. ბათუმში საზღვაო აკადემიის დაფინანსება შეწყდება. ეკონომიკის სამინისტროს განთავის საერთოდ კი არ შეწყდება და გეტყვით რა ბედი ეწევა საზღვაო აკადემიას. ლაგოდეხში ბათუმის ქუჩის ცხოვრობლები ეთხოვენ დახმარებას, იქ წყალი ლაგოდეხია მდინარე იქა, რომელიც ლაგოდეხის ხევი, რომელიც პრობლემებს ქმნის. და ქუთაისში რა ხდება მასაც გეტყვით ცოტახანში, მანამდე იმასაც მოგახსენებთ, რომ გადაცემის ბოლოს ჩვენთან ერთად სტუმრად იქნება ვახუშტი მენაბდი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან. ჩვენ ვაპარებთ ჩინეთის საქართველოს სამინისტროს და პროკურატურის რეფორმირებაზე, რა არის გასაკეთებელი, რა კეთდება, მე მგონი საინტერესო იქნება თქვენს მოგვიწოდებთ, რომ ჩაერთოთ. მაგრამ ვიწყებთ როგორც გვეკითხავთ ქუთაისიდან. ხალხამდე ბევრი დრო აღარ დარჩა და ქუთაისი ცევე როგორც საქართველოს ბევრი სხვა ქალაქი ნელ-ნელა ემზადება ახალი წლისთვის. როგორია ქუთაისელთა წინასაახალწლო განწყობა? ამის გარკვევა რადიოელი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა სცადა.
ახალწლამდე ერთი კვირა რჩება, თუმცა მოსახლეობაში საზეიმო განწყობა ნაკლებად შეინიშნება. მიზეზი რამდენიმეა. როგორც რადიოძველი ქალაქის მიერ გამოკითხული მოსახლეობა ამბობს, ზოგისთვის განწყობაზე ბაზარში პროდუქტებზე გაძვირებული ფასები, ზოგზე საახალწლოდ ნახევრად მორთული ქალაქი, ზოგზე კი დოლარის მაღალი კურსი მოქმედებს. მოვისმინოთ ქუთაისელების მოსაზრებები.
არა აქვს შესაძლებლობა, რომ შეიძინოს ახალი წელი მოდი დოლარი? საერთოდ არა აქვს მოსახლეობა.
ლარის გაუფასურების გამო აიზარდა ფასები. მალეთი, რუბლი, რუსული რუბლი გაუფასურდა, საერთოდ არ არის ფასი. ისედაც დაჩაღებული ხალხი, სამოაქვთ ორი კაპი რუსეთიდან და აქ ვერაფერს ხელს ვერ ნახულობენ.
საახალწლო მოლოდინი აქვს ხარ და ჩვენ მოლოდიზე გადაჭარბებით. შეიძლება ითქვას, რომ სულ პირობებში აღმოჩნდებით და ალბათ ჩვენი თავრობას გაითვალისწინებს თითოეული მოქალაქე კეს მდგომარეობა.
ბაზარში საერთოდ არ ვინაგადი.
თავის თავად არა.
کارت فرار اوتا کارت بچه با متیسا چهارمی و تنها
نرشی که دیگه نه ای کارت بیساخلاقی ساخته دست مگرام تو هرچی میده ویم دار شکده تو خودت و تو گیدم این کارت هیچیاره
تدلی بی پامت پامت کی با تفس یه برات
ساخت لگان تقبا ایگلت نبا تومتا ایستیم ساخت لگان تقبا رگوریت زینت لبشی خدا کارگیک نبرای مسی اخلاق توش هم کتازه بن خالد الز از ارثی دایگی نزدیس خب بید که مبا خالد الز از ارثی دایگی به پرمیت سخته با کالکیس مرتوا رات تلن مصادق قنیه دا عرنری خالصی شم امتنی آخر ریس کوی بالد لبیس کارم ولو باشی
چرچرو بید رات سریس جولی کوالی اوبوی تقبا ویدری آخری آنوسی اخلاق بیار پریه یک جولی ستما فیل جولی گناه به بیار
سمت خروارس مرتوس سکاتولش خاله دوری خلاک ارتبا خالزل سه ساعت پلیسی دارم چطور پاتونی کتای اسمیت او بولیاریستم میت او پلیچانسی که دانه کامون دیناریت فزت کن سه خالزلو سامزاتیسی سایر تو تاریکس نباید گناه به تارت مطلوب میت آسشان
ایده ویرت خال کی داره ایرت خال کتایشی سه خالزلو گانس خوب است میپیاد تو ویرت زنده زلیان گولین کیو آمیز کامو میترو دهی غلا خال خیر پرونده بیت خالزلی چه میاد تاریس تو رزیس خیس است اولی رو دست توندات پریبلم بیت دهاتور تولی مسخله با გამოდის გარეთ რაღაცა გულს გადააყოლებს ამჯერადაც იგივე გარემო იგივე დეკორაცია ნაკლებად მასშტაბური ღონისძიებები ნაკლებად მასშტაბური კონცერტები და ასე შემდეგ
რაც შეეხება საახალწლო მორთულობებს, როგორც ქუთაისის მერიის ტენდერში გამარჯვებული ფირმის ხელშეკრულებაშია აღნიშნული, ქალაქში 25 დეკემბრამდე უნდა დამონტაჟდეს და მოეწყოს. თუმცა მთავარი ნაძვისხე, რომელიც ცენტრალურ მოედანზე მესხიშვილის თეატრის წინ დგას, ამ დრომდე სათამაშოებისა და სხვადასხვა მორთულობების გარეშეა. საახალწლო ნათურებიც მხოლოდ კონკრეტულ არეალს, ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილს ფარავს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Broken heart,
yeah.
I can feel your hurting,
yeah.
Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need.
I wanna be the only one to hold you,
touch you from the right.
I wanna be the only one to
have the best of life. With all this I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance.
ساده تخت میاد تو تیشرت رول ده برام دنیم از امشی که اتصال مس کارکتر نبود آخریم به بیت آخرین اینو گفته که توی تور آموختم نشون دادنیم سوپلیو ساده საქართველოს შევანინო გისმენ.
Минскში დასრულდა ახალი რაუნდი სამშვიდობო მოლაპარაკებებისა უკრაინის საკითხზე. მასში მონაწილეობდნენ უკრაინის, რუსეთის და ევუთოს, აგრეთვე დონეცკისა და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების წარმომადგენლები. 5 საათზე მეტხანს გასტანა ამ შეხვედრამ და, როგორც ცელდება ინფორმაცია, უშედეგოდ დასრულდა ის. მორიგი შეხვედრა სავარაუდოდ 26 დეკემბერს კლავ მინსკში უნდა გაიმართოს. ერახში მოხდა აფეთქება ბაღდადის სამხრეთით მდებარე ქალაქ მადაინში ერთ-ერთ ბლოკ საგუშაგოზე. დაღუპულია 43 მეომარი სამთავრობო სამხედრო ფორმირებიდან და დაჭრილია 60-ზე მეტი. იორდანიამ დაადასტურა, რომ სირიაში თვითმფრინავი ჩამოვარდა, მისი სამხედრო თვითმფრინავი და პილოტი ექსტრემისტებმა შეიპყრეს. შეერთებული შტატების ქალაქ სენტ-ლუისში პოლიციასა და ძალადობრივ დემონსტრანტებს შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა მას შემდეგ, რაც თეთრკანიანმა პოლიციელმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა შავკანიანი თინეიჯერი ბიჭი. პოლიცია აცხადებს, რომ ოფიცერი თავს იცავდა მას შემდეგ, რაც 18 წლის ახალგაზრდამ მას იარაღი მიუშვირა. რომის პაპმა საშობაო მესამდე ერაყელ ტოლვილებს დაურეკა ტელეფონით, გაესაუბრა ის ერთ-ერთ ბანაკში მყოფ ტოლვილებს ქურთა მთავარქალაქ ირბილთან ახლოს. უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს ალექსანდრე გრიგოლაშვილს დღეს ქუთაისში დაკრძალავენ. საქართველოს სახალხო დამცველი აცხადებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა შესარჩევ კონკურსს.
მადლობა ნინა. ნინა გალაშვილი გახდათ ეს. ბათუმის საზღვაო აკადემიის დაფინანსება შეწყდა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ წინა წლების განსხვავებით. ახლა სასწავლებელთან ხარ გამოიყოფა არც ცენტრალური ბიუჯეტიდან, არც ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან. ნაციონალური მოძრაობა ლაპარაკობს აუცილებელი დაფინანსების გამოყოფაო. აკადემიისთვის დამატებითი თანხების რეგიონულ ბიუჯეტში გათვალისწინების მომხრენი იყვნენ უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის წევრებიც. ახლა ხდება აკადემიასთან დაკავშირებით. ახლა ბაჩო კურაპანიძე გეტყვით.
2015 წელს ბათუმის საზღვაო აკადემია თვით დაფინანსებაზე გადადის. უმაღლესი სასწავლებლისთვის თანხა გათვალისწინებული არ არის არც ცენტრალურ და არც აჭარის ბიუჯეტში. მომავალ წელს აკადემიის დაფინანსება 4.500.000 ლარი იქნება, საიდანაც 3.000.000 ლარი 213 თანამშრომლის ხელფასებისათვის დაიხარჯება. თუმცა აკადემიის რექტორი უმაღლესი სასწავლებლის განვითარებისათვის ამ ფაქტს ხელი შემშლელად არ მიიჩნევს. ირაკლი შარაბიძე განმარტავს, რომ აკადემიის ფინანსური უზრუნველყოფა შიდა შემოსავლებითაც შესაძლებელია.
2015 წლის აკადემია ხდება დამოუკიდებელი ჩვენ აღჭირდება ხელფასებისთვის მიმდინარე ხარჯებისთვის სახელმწიფო დაფინანსება. ესე იგი შიდა შემოსავლებით სტუდენტების გადასახადის საზღვრის ცენტრის შემოსავლით ჩვენ უზრუნველყოფთ აკადემიის, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობას და ფინანსურ უზრუნველყოფას. გამორიცხულია ამ თემაზე საუბარი, რომ საზღვაო აკადემიის ბათუმიდან სადმეან გადატანა ან რაღაც მისი იესახის შეცვლა მოხდეს.
საზღვაო აკადემიის სახელმწიფო დაფინანსების აუცილებლობაზე საუბრობენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. უმაღლესი საბჭოს წევრი ასმა დიასამიძე ეჭვობს, რომ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაცია აკადემიის ფოჩში გადატანასთან დაკავშირებით სიმართლეს შეესაბამება.
მათი ასეთი ქმედებები ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ ის მოვალული ხმები საზღვაო აკადემიის ადგილ მონაცვლეობასთან დაკავშირებით ეტყობა სიმართლეს შეესაბამება. მუდასაწყვეტია, თუკი ეს ოდნავ მაინც იქნება რეალობასთან ახლოს და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება მართლა ბოლო წერტილი მთავრობისა.
საზღვაო აკადემიის დაფინანსების აუცილებლობაზე საუბრობს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ალექსანდრე ჩიტიშვილი. საკანონმდებლო ორგანოს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრები უმაღლესი სასწავლებლის დაფინანსების საკითხის დასმას პრემიერ-მინისტრთან პირველივე სამუშაოს შეხვედრაზე გეგმავენ.
შეხვედრის დროს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ჩვენ ამ საკითხს დავაყენებთ. ჩვენი კატეგორიულები იქნებით და გვჯერა, რომ პრემიერ-მინისტრი გაითვალისწინებს შემოსაზრებას და აკადემია აუცილებლად მიიღებს დაფინანსებას ამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ამ ჩვენი ბიუჯეტიდან.
აჭარის რეგიონის პირველი პირი აცხადებს, რომ აკადემიის დაფინანსება რეგიონის მთავრობის ვალდებულებას არ წარმოადგენს, რადგან სასწავლებელი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. არჩილ ხაბაძისთვის უცნობია აკადემიისათვის ადგილმდებარეობის შეცვლასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია.
ბიუჯეტს თუნის ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტრო მის განკარგულებაშია, მის საკუთრებაშია, მის პრობლემებაშია ეს სასწავლებელი. მის როგორც სხვა უნივერსიტეტებს, საზღვაო აკადემიას საჩვენ შეძლების დაგვარად ეხმარებით, ხელშეწყობის უფლება აქვს. ჩვენს ბიუჯეტი, ჩვენი ბიუჯეტიდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან არ ვართ ვალდებულები დააფინანსოთ რომელიმე უნივერსიტეტი. რაც შეეხება ფოთში გადატანას, მე პირველად მესმის ეს საკითხი, ჯერ არ ყოფილა მასზე მსჯელობა.
ბათუმის საზღვაო აკადემია ბოლო სამი წელია როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მიმდინარე წელს სასწავლებელმა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან 2,500,000 ლარი, რეგიონის სამინისტროსგან კი 900,000 ლარი მიიღო.
ბაჩო გურაბანძემ მომამზადა ეს სიუჟეტი. მაგზელებთ გადაცემას, რა საათი და 21 წუთი შესრულდება. ცოტა ხანში თქვენსმოთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ყოველდღე უძღვებით. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ვრიდან 10-მდე ვართ ეთერში, FM 7-სა და 4-ზე. თუმცა ხადები მხოლოდ FM 7-სა და 4-ზეც არა ვართ. ჩვენი მეორე სახლი, ასე რომ ვთქვათ, არის მისამართი არის 3w.radiotavisupleba.gm, ანუ ეს არის ჩვენი მეორე სახლი, ესე ვამბობ, არ მომწონს ეს მეტაფორა მაინც. ინტერნეტში და ასევე შეგიძლიათ დაგუმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლება ქვია ყველგან, ძირითადად Facebook-ში ალბათ, მაგრამ სხვაგანაც ვართ, არ ვიცი რამდენად Instagram-ი გვაქვს, მაგრამ Twitter-ზე ვართ, YouTube-ზე ვართ, ბევრგან ვართ კიდე, ყველგან სადა ვართ, არ ვიცი, მაგრამ თუ მოგძებნით, ვიქნებით და უცდილობთ ხოლმე რომ მაინდა-მაინც გაუფრთხილდეთ თქვენს მეგობრობას, არ შეგაწყინოთ თავი მაინც ამის თქმა მინდოდა და არ აგიტალახოთ ტაიმლაინით უორლი და ზედმეტი რაღაცების გაზიარება არ დავიწყოთ, უბრალოდ საინტერესო ინფორმაცია რაც იქნება, ასეც ვიფიქრებთ რომ მოგინდებათ რომ ნახოთ, აი ამას ვაზიარებთ ხოლმე. კარგი, ეს ცირედი გადახვევა იყო, რაც შეეხებოდა ინფორმაციას ჩვენ ინტერნეტ მისამართების შესახებ და ახლა მოვბრუნდეთ უკან ესე ჩაოლებრივ სამყაროში. ლაგოდეხში გადავინაცვლოთ, ბათუმიდან მოვისმენთ სიუჟეტი ახლა და ახლა მოვისმენთ ლაგოდეხში ბათუმის ქუჩის ცხოვრებლების პრობლემას. პრობლემა არის რომ ეხა ის მდინარეა ლაგოდეხის ხევი, რომელიც ქმნის პრობლემებს. თუ რა პრობლემებს ახლა სიუჟეტიდან გაიგებთ, სადგურები ამბობენ რომ თუ წყლისგან დამცავი არაშენდა შედეგებზე პასუხისმგებელი მერე ის ხალხი იქნება ვინც არააშენებს წყლისგან დამცავ გაბიონს. მოვისმენთ გიორგი ალადაშვილს.
ლაგოდეხში ბათუმის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა მდინარე ლაგოდეხის ხევზე ნაპირსამაგრი და გაწმენდითი სამუშაოების დაწყებას ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მდინარე თუ დროულად არ გასუფთავდა, მოვარდნილ წყალს ვერ გაატარებს და ქალაქის ქუჩები დაიტბორება.
ჩვენ ქუჩაზე მოდიოდა პირველ მიმაზე გურამიშვილზადაევი ბათუმის ქუჩაზე. ნიაღრები სულ სახლებს შემოვარდა. პირველი ესაა გასაკეთებელი.
პირველი თუ იყო, მე საშიში. მოხდება ეგ როგორც ადრე 5 წელს წინ იყო. ოდ გადმოვარდა იქიდან და დაიყო ის ბათუმის ქუჩა ზემოთა და ეს გურამიშვილი. ხევი იყო დამდგარი. ის მოხდება. იმიტომ სათავე არაა გაკეთებული.
აი, ჯარიმა არის. ხო, ვიღებ ხევს, ხვას ვიღებ რამე და 1000-დან ჯარიმა და. რო ვიღებ ხო სწავდებო?
ლაგოდეხში ღვარცოფულ მდინარეებზე ნაპირსამაგრი და გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარებას ითხოვს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაგოდეხში ვახტანგ დევიძეც. მისი განცხადებით, ლაგოდეხში არსებული თითქმის ყველა მდინარე მოსახლეობას წყალდიდობის საფრთხის წინაშე აყენებს.
არა მარტო ლაგოდეხის ხევი, სხვა მდინარეებსაც ჩილდება კაბიონები. მიწუმეთეს მდინარე კაბალ, მდინარე ბაისუნის ხევს, ნინოს ხევს და ასე შემდეგ. ყველა მდინარეზეა საჭირო გაბიონი, სასურველია და აუცილებელია, რომ გაკეთდეს გაბიონი. რაც მალე გაკეთდება, მით უფრო მალე დაიძინეს მოსახლეობა მშვიდად.
მუნიციპალიტეტის გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, მდინარე ლაგოდეხის ხევზე არსებობს სპეციალისტების დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ხევი ერთ-ერთ საშიშ მდინარედ ნამდვილად არის დასახელებული. მისივე თქმით, პროექტი კვალიფიციური სპეციალისტების მხრიდან დამატებით შესწავლას მოითხოვს და ამისთვის გარკვეული ფინანსებია საჭირო, რომლის მოძიებაც ახლა ხდება.
ჩვენ მივმართეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, საიდანაც ჩამოსული იყვნენ სპეციალისტები, მათთან ერთად გავიარეთ ლაგოდეხის ხევი და დადებულია დასკვნა, რომლის მიხედვითაც პირველი კატეგორია აქვს მინიჭებული ლაგოდეხის ხევით საშიშ მდინარეც არის, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება იმას, თუ სანამ პროექტი გაკეთდება, მისი დაფინანსებაც მოიპოვებთ აღნიშნულ საქმიანობაზე, მანამდე ჩვენი ტექნიკით კამაცუთი გეგმავთ მდინარის კალაპოტის, ასე ვთქვათ, დაღრმავებას, რათა მოახდინოთ დროებით მოსახლეობის დაცვა.
ლაგოდეხის ხევი, ღვარცოფულ მდინარე დითვლება და წლების განმავლობაში ერთ-ერთ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. ხევის ადიდების შედეგად მოსახლეობამ ყველაზე მასშტაბური ზარალი 2011 წელს მიიღო, როდესაც მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა და ქალაქის რამდენიმე ქუჩა დაატბორა. მაშინ მოვარდნილმა წყალმა მოსახლეობას საცხოვრებელი სახლები და საოჯახო ტექნიკა დაუზიანა. ხევის მიმდებარე ქუჩებზე მცხოვრები მოსახლეობა 2011 წლის შემდეგ მუდმივად დახმარებას ითხოვს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Just squeeze my
ახლის ნახევარია თითქმის რამდენიმე წამში გახდება ზუსტად და გაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბებით. ნინო გელაშვილი არის მიკროფონთან. ნინო, გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში და მერე არც არაფერი. ნინო, აბა, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ბელარუსის დედაქალაქში 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა უკრაინის საკითხზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი. მასში მონაწილეობდნენ ეუთოს საგანგებო წარმომადგენელი ჰაიდი ტალიავინი, უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა, რუსეთის ელჩი უკრაინაში მიხაილ ზურაბოვი. ასევე ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას დონეცკისა და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერები, წარმომადგენლები დენის პუშილინი და ვლადისლავ დეინეკო. როგორც ცელდება ინფორმაცია, არ უშედეგოდ დასრულდა ერთ-ერთი წყაროს ცნობით ეს შეხვედრა. ლაპარაკი უნდა ყოფილიყო ამ შეხვედრაზე იმაზე, რომ ყველა მხარე უნდა შეეწყვიტა ცეცხლი, გაეყვანა მძიმე ტექნიკა, ასევე ლაპარაკი უნდა ყოფილიყო ყველაზე პრინციპით ტყვეთაგაცვლაზე, სეპარატისტთა მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული ტვირთების შეშვებაზე და ასე შემდეგ. წინასწარი ინფორმაციით მომდევნო შეხვედრა სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფისა 26 დეკემბერს გაიმართება. ერაყში მოხდა აფეთქება ბაღდადის ჩრდილ სამხრეთით მაბადეთ მდებარე ქალაქ მადაინში ერთ-ერთ ბლოკ საგუშაგოზე. თავრობის მხარდამჭერი გასამხედროებული ფორმირების 43 მეომარია დაღუპული და 60-ზე მეტი არის დაჭრილი. ჯერჯერობით პასუხისგებლობა არავის აუღია აფეთქებაზე. როგორც წესი, ასეთ თავდასხმებზე ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული დაჯგუფებები იღებენ ხოლმე პასუხისგებლობას. იორდანია ადასტურებს, რომ სირიაში თვითმფრინავი ჩამოვარდა და პილოტი ექსტრემისტებმა შეიპყრეს. ამის თაობაზე ამ ინფორმაციას ეხმაურება ასევე შეერთებული შტატები და უარყოფს იმას, რომ ეს თვითმფრინავი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ჩამოაგდეს. 24 დეკემბერს გავრცელა იორდანიის არმიამ განცხადება, რომ პილოტი ტყვედ ჩავარდა ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების ბასტიონს წარმოადგენს. შეერთებული შტატების ქალაქ სენტ-ლუისში პოლიციასა და ძალადობრივ დემონსტრანტებს შორის შეხვედრა მოხდა მას შემდეგ, რაც ცენტრკანიანმა პოლიციელმა ცეცხლსასროლი იარაღით წინადღით მოკლა ჩავკანიანი თინეიჯერი ბიჭი. რომის პაპმა საშობაო მესამდე ტელეფონით დაურეკა ერაყელ დევნილებს ერთ-ერთ დევნილთა ბანაკში, რომელიც ქურთების ქალაქ ირბილთან ახლოს მდებარეობს. საქართველოს, რაც შეეხება უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს ალექსანდრე გრიგოლაშვილს, დღეს ქუთაისში დაკრძალავენ. 10 საათიდან დაღუპულის ცხედარს ქუთაისის ცენტრში ხარების ეკლესიაში დაასვენებენ. დაკრძალვის ცერემონია 15 საათზე დაიწყება. და ბოლოს, საქართველოს სახალხო დამცველი აცხადებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა შესარჩევ კონკურს. ლაპარაკია 34 ექსპერტის ვაკანსიის შევსებაზე.
ხო, ამის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
საქართველოში ამინდი გაუარეს და ბათუმში დღეს წვიმაა გამოცხადებული. ახალციხესა და გორში წვიმა და თოვლი. ბაკურიანში -3, გუდაურში კი -4 გრადუსი იქნება. თელავში მოსალოდნელია ნაწილობრივ მზიანი და კოკისპირული წვიმა. მესტიაში ნავარაუდევია თოვლი, -3 გრადუსია გამოცხადებული. სოხუმში იწვიმებს, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც. ფოთში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა. რუსთავსა და თბილისში ტემპერატურა 10 გრადუსამდე ავა.
გააგრძელებთ გადაცემას. ახლა ჩვენს თანაწამყვან ოთოსთან ერთად, ოთარ მაღლაკელიძე სტუდიაში სპორტის ამბებს გვეტყვის. დილამშვიდობის. თილამშვიდობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია 2014 წლის შესაძამებლად ემზადება დღეს საღამოს რესტორან ქალაქურში გასამართ ღონისძიებაზე 4 ნომინაციაში გამოვლინდებიან გამარჯვებულები დასახელდება საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელი საუკეთესო ლეგიონერი ეროვნული ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშე და საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი წლის რჩეულთა გამოსავლენად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ გამოკითხვა ჩაატარა რომელშიც მონაწილეობა უმაღლესი და პირველი ლიგის გუნდების მთავარმა მწვრთნელებმა კაპიტნებმა ასევე ეროვნული და ასაკობრივ ნაკრებების მწვრთნელებმა მიიღეს. საქართველოში მომუშავე ფეხბურთის მწვრთნელები მომავალი წლიდან მეტად დაცულნი იქნებიან, ვიდრე აქამდე იყვნენ. პროლიცენზიის კანდიდატმა მწვრთნელებმა საქართველოს ნაკრების ბაზაზე მემორანდუმი გააფორმეს ადვოკატ ზვიად კორძაძის მიერ მომზადებულ იურიდიული დოკუმენტის მიხედვით. კლუბის ხელმძღვანელობასა და მწვრთნელს შორის ურთიერთობა უფრო კორექტული გახდება, თუ რომელიმე კლუბი სეზონის განმავლობაში მწვრთნელს დაითხოვს და მას კომპენსაციას არ გადაუხდის. მემორანდუმზე ხელმომწერი სპეციალისტები კოლეგის სოლიდარობიდან გამომდინარე იმ კლუბში მუშაობისგან თავს შეიკავებენ, ვიდრე მათ წინამორბედს ვალს ბოლომდე არ გაუსტუმრებენ. მემორანდუმს ხელი პროლიცენზიის კანდიდატმა 15 მწვრთნელმა მოაწერა, იქვე ითქვა, რომ ამ დოკუმენტს მხარს სხვა სპეციალისტებიც უჭერენ. სოფლიოს ყველაზე ხანდაზმულმა მოქმედმა ფეხბურთელმა 57 წლის თავდამსხმელმა კაზუიოში მიურამ იაპონიის მეორე დივიზიონის კლუბ იოკოჰამასთან ახალი ერთწლიანი კონტრაქტი გააფორმა. მიურამ უმაღლეს დონეზე თამაში 1986 წელს დაიწყო სანტოსის რიგებში, რამდენიმე ბრაზილიური კლუბის გამოცვლის შემდეგ კი იტალიის ჯენოაში გადავიდა და სერია A-ში მოთამაშე პირველი იაპონელი გახდა. სამშობლოში კი 9 წლის წინ დაბრუნდა კაზუიოში მიურას ყველაზე ხანდაზმული პროფესიონალი ფეხბურთელი შოტლანდიელი ნილ მაკბეინის რეკორდამდე 4 წელია შორებს. მადრიდის რეალმა ესპანეთის ყველაზე ტიტულოვანი კლუბის სახელი დაიბრუნა. მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატზე მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ სამეფო კლუბს 79 ტიტული დაუბრუნდა და დაუგროვდა და ბარსელონას გადაუსწრო. რეალს გალიდერება ჯერ კიდევ მაისში შეეძლო, მაგრამ ესპანეთის სუპერტაშის მატჩი მაშინ მადრიდის ატლეტიკოსთან დამარცხდა. ბარსელონას კი 2014 წელს 1 ტიტულიც არ მოუგია. ბრიტანეთში გამოცემა გარდიანმა 2014 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად მადრიდის რეალის პორტუგალიელი თავდამსხმელი კრიშტიანუ რონალდუ დაასახელა. მეორე ადგილი ბარსელონას არგენტინელმა ფორვალდმა ლიონელ მესიმ დაიკავა. მესამეზე კი მიუნხენის ბაიერნის და გერმანიის ნაკრების მეკარე მანუელ ნოიერი გავიდა. შეგახსენებს, სწორედ ამ სამ ფეხბურთელს შორის უნდა გამოვლინდეს ოქროს ბურთის მფლობელი. გარდიანის მოწინავე ათეულში კი ასევე მოხვდნენ არიენ რობენი, თომას მიულერი, ლუის სუარესი, ნეიმარი, გარეთ ბეილი, ფილიპ ლამი და სერხიო აგუერო.
მადლობა. ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს. გაცნოს გავაგზავნებთ ახლა რუსული პრესის მიმოხილვით. ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა.
კრემლში გაიხსენეს რუსეთის სახელმწიფოს გეოპოლიტიკური მიღწევები. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიამ სტატია, რომელსაც გამხსნელ ფოტოდ წამზღვარებული აქვს რუსეთის რუკა, ხოლო ქვე სათაურში გამოტანილია ფრაზა: გამოფენა სახელწოდებით რუსეთის რუკა დაამშვენა ანტიკვარულმა ძღვენმა საქართველოდან და უკრაინიდან. სტატიაში ვკითხულობთ: მოსკოვის კრემლის უსპენსკის სამრეკლოში გამართა გამოფენა რუსეთის რუკა ისტორიის ღირსშესანიშნავი მოვლენები, რომელიც მიეძღვნა რუსეთის სახელმწიფო ტერიტორიის ფორმირებას მე-16-მე-20 საუკუნეებში. სტატიის მიხედვით, თითოეული საუკუნის გეოპოლიტიკური მოვლენები შეიძლებოდა ქცეულიყო ცალკე მასშტაბური პროექტის მასალად. კამერულ საექსპოზიციო სივრცეში კი რუსეთის ტერიტორიის 4 საუკუნოვანი ზრდის ისტორიის ჩვენება იყო უკიდურესად რთული, თუმცა გამოფენის კურატორებმა ნივთების საგულდაგულო შერჩევით შეძლეს გამოფენისათვის სილამაზისა და შინაარსის მინიჭება. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, გამოფენის ცენტრალური ნაწილი დაიკავა მოსკოვის წმინდა ეკატერინეს ორდენის სასწავლებლის აღსაზრდელთა მიერ გაკეთებულმა ძღვენმა. 1862 წელს გოგონებმა იმპერატორ ალექსანდრე მეორეს აჩუქეს ხელით ამოქარგული რუსეთის იმპერიის რუკა. საჩუქარს ჰქონდა სიმბოლური მნიშვნელობა. სწორედ ალექსანდრე მეორის დროს რუსეთის ფართობმა მიაღწია მაქსიმუმს 23.7 მილიონ კვადრატულ კილომეტრს. გარდა ამისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო რუსეთის ისტორიისათვის მნიშვნელოვანი მოვლენების აღსანიშნავად გაკეთებული საჩუქრები, რომელთა შორის, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა კიევ-პეჩორის მონასტრის ხატმა საჩუქრად მირთმეულმა მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქისათვის მე-16 საუკუნეში და ძვირფასმა ხანჯლებმა, რომლებიც მე-19 საუკუნეში თავადმა მანსურომმა უსახსოვრა ალექსანდრე პირველს აღმოსავლეთ საქართველოს რუსეთთან შეერთების აღსანიშნად. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ დიდი ყურადღება დაუთმო უკრაინაში ქართველი მებრძოლის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის გაბაშვილის დაღუპვის ამბავს. საქართველომ ტვირთი 200 მიიღო. ამ სათაურით გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, თუ რა გამოხმაურება მოყვა მუხალისეთა ბატალიონ აიდარის 32 წლის ქართველი მებრძოლის დაღუპვას. კერძოდ, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება და მთელი პასუხისმგებლობა დააკისრა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და მის პარტიას, რომელიც სამინისტროს განცხადების მიხედვით მოუწოდებდა ქართველ სამხედროებს მიეღოთ მონაწილეობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე შეიარაღებულ კონფლიქტებში. კომერსანტი იქვე აქვეყნებს მიხეილ სააკაშვილის საპასუხო განცხადებას. არასოდეს მოუწოდებდი ქართველ სამხედროებს დაეტოვებინათ საქართველო მისი შეიარაღებული ძალები და წასულიყვნენ უკრაინაში, მაგრამ მე ამაყივარ იმ ქართველი სამხედროების აქციების გამო, რომლებიც ეხმარებიან უკრაინას. ციტატის დასასრული. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია მთავრდება მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელი საქმიანობის აღწერით, რომის ცხოვრობს ნიუ-იორკში ბიძასთან თემურ ალასანიასთან და დროის დიდ ნაწილს ატარებს უკრაინაში. ნეზავისიმე გაზეტა კი აქვეყნებს სტატიას უკრაინის პარლამენტის გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის მიხედვითაც ქვეყანამ უარი თქვა ბლოგარეშე სტატუსზე და დაუბრუნდა ნატოში გაწევრიანების კურს. გაზეთის რედაქცია იხსენებს, რომ ნატოსთან დაახლოების იდეა უმაღლეს რადაში გაჩნდა ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის მარტში, ყირიმში ვითარების გამწვავების ფონზე. ფრაგმენტი სტატიიდან. 20 დეკემბერს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა პოროშენკომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 2010 წელს მიღებული გადაწყვეტილება ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე უარის თქმის შესახებ იყო ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელიც დაუშვა წინა ხელისუფლებამ. წერს გამოცემა, რომელიც იქვე სთავაზობს მკითხველს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის კომენტარს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილება კონტრპროდუქტიულია და გარდა იმისა, რომ უფრო მეტ კონფრონტაციას გამოიწვევს, შექმნის ილუზიას, რომ ასეთი გზით შეიძლება ღრმა შიდა სახელმწიფოებრივი კონფლიქტის მოგვარება. ადგილობრივმა ექსპერტებმა კი უკრაინის პარლამენტის გადაწყვეტილებას განზრახულებათა დეკლარაცია უწოდეს. მათი თქმით, უკრაინის მთავრობა იღებს ვალდებულებას გაატაროს ისეთი რეფორმები, რომლებიც ნატოში გაწევრიანების წინაპირობა შექმნის.
ჩიმშერ ეხვიაშვილი იყო ეს, მან მომზადა რუსული პრესის მიმოხილვა, ვაგზელებთ გადაცემას. სიუჟეტით საერთაშორისო მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ, გუშინ შევიდა ძალაში საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით ვაჭრობის წესებს ადგენს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ხელშეკრულების თანახმად იარაღით საერთაშორისო ვაჭრობა ტრანსპარენტული გახდება და პასუხისმგებლობასა და ანგარიშ ვალდებულებას ექვემდებარება. თუმცა ამ შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა და პაკისტანმა. კობალი ლიგაძეს მოუსმინეს.
როგორც წამყვანს აღნიშნა, 24 დეკემბერს ალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით ვაჭრობის წესებს განსაზღვრავს. ეს არის პირველი ასეთი მარეგულირებელი საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც კანონის ფარგლებში უნდა მოაქციოს იარაღით ვაჭრობა, რაც ყოველწლიურად $85 მილიარდს შეადგენს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ამ ორლიანსთან დაკავშირებულ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ხელშეკრულება ახალ ფურცეს შლის ორგანიზაციის კოლექტიურ ძალისხმევაში, რათა იარაღით საერთაშორისო ვაჭრობა ტრანსპარენტული გახდეს და პასუხისმგებლობასა და ანგარიშ ვალდებულებას დაექვემდებაროს. საბოლოო ჯამში ეს ამტკიცებს ჩვენ ერთობლივ გადაწყვეტილებას შემცირდეს ადამიანური ტანჯვა გამოწვეული კანონის გვერდისავლით იარაღის შეტანისა ისეთ არეალებში, სადაც ადგილი აქვს შეიარაღებულ კონფლიქტსა და ძალადობასო, აღნიშნა ბან კი მუნმა. თუმცა, როგორც ჩვეულებრივ, იარაღის გავრცელების შეზღუდვის კამპანიის ინიციატორები მიიჩნევენ, შეთანხმების იმპლემენტაციას წინ ბევრი სამუშაო ელოდება, იმის გათვალისწინებით, რომ დაინტერესებულ ქვეყანათა დელეგაციების პირველი სამუშაო შეხვედრა ამ საკითხზე მხოლოდ 2015 წლის 1 სექტემბრისათვის იგეგმება. შეთანხმება, როგორც ზემოთ თქვა, არეგულირებს ჩვეულებრივი შეიარაღების საზღვარზე გადატანის წესებს და მცირე კალიბრის ცეცხლსასროლი იარაღის გარდა ტანკებსა და შეუმფრენებსაც ვრცელდება. შეთანხმება შეიცავს სავალდებულო მოთხოვნებს, რომლის თანახმად იარაღით მოვაჭრე ქვეყანა დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ იარაღი არ იქნება გამოყენებული იქ, სადაც ლახავენ ადამიანის უფლებებს და საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობის ნორმებს. შეთანხმების ხელმოწერმა ქვეყანამ უნდა უზრუნველყოს, რომ საბრძოლო იარაღი არ მოხვდეს ტერორისტებისა და ორგანიზებული დამნაშავეების ხელში, არ იქნეს გამოყენებული გენოციდისათვის. შეთანხმების 120 ხელმომწერი ქვეყნიდან დოკუმენტის რატიფიცირება 60 სახელმწიფომ მოახდინა, მათ შორის გერმანიამ, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა, რომლებიც იარაღის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორები არიან. შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა კი შეთანხმებას ხელი მოაწერეს. რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა და პაკისტანმა კი ვაჭრობის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების ხელმოწერაზე უარი განაცხადეს.
გახლავთ კობალი კლიკაძე. თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას დღეს უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ჩვენი მისამართი ინტერნეტში არის www.radiotavisupleba.gr და სოციალურ ქსელებში ქვია რადიო თავისუფლება, სადაც თუ დაგვემეგობრებით კარგი იქნება. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი აპი ქვია ქართულადაც, მე მგონი ყოველ შემთხვევაში პატარა პროგრამა, რომელსაც ტელეფონში წერ ხოლმე და აპს რო ეძახიან ხოლმე. უწოდებენ, ვიცი რომელი უფრო სწორი ქართულად, Android-ის ტელეფონებისთვისაც, iOS-ისთვისაც, ანუ Apple-ის ტელეფონებისთვისაც, iPhone-ებისთვისაც შეიძლება ჩამოწეროთ რადიო თავისუფლების აპი და გამოიყენოთ მოსახერხებელი უფრო ამბობენ. გავწეროთ ხოლმე გადაცემას ახალი ამბებით, 8:45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ, ნინო გისმენ.
ერაყში აფეთქება მოხდა ბაღდადის სამხრეთით მდებარე ქალაქ მადაინში მდებარე ბლოკ საგუშაგოზე. დაღუპულია მთავრობის მხარდამჭერი გასამხედროებული ფორმირების 43 მეომარი და 60-ზე მეტია დაჭრილი. იორდანიამ დაადასტურა, რომ სირიაში თვითმფრინავი ჩამოვარდა და პილოტი ექსტრემისტებმა შეიპყრეს. 24 დეკემბერს გავრცელდა ეს განცხადება და აღნიშნულია, რომ პილოტი ტყვედ ჩავარდა ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების ბასტიონს წარმოადგენს. მანამდე ისლამური სახელმწიფოს მომხრე ვებსაიტმა გავრცელა რამდენიმე ფოტო, რომელზეც პილოტია გამოსახული. ამასთან ფოტოებზე ჩანს იორდანიის სამხედროს ვინაობის დამადასტურებელი პარადი. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები აცხადებენ, რომ თვითმფრინავი მათ ჩამოაგდეს, რასაც შეერთებული შტატების სამხედრო უცხება უარყოფს. მინსკში 5-საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა შეხვედრა, რომელიც სამშვიდობო უკრაინის საკითხზე სამშვიდობო მოლაპარაკების ახალი რაუნდი გახდა. მე სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა იყო. მონაწილეობდნენ ეუთოს, რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლები. ასევე ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ დონეცკისა და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების წარმომადგენლები. მომდევნო შეხვედრა წინასწარი ინფორმაციით 26 დეკემბერს კვლავ მინსკში უნდა გაიმართოს. სენტ-ლუისში დემონსტრანტებს და პოლიციას შორის შეხლა შემოხლა მოხდა. უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს ალექსანდრე გრიგოლაშვილს დღეს ქუთაისში დაკრძალავენ. დაკრძალვის ცერემონია 15 საათზე დაიწყება ქუთაისის ცენტრში მდებარე ეკლესიიდან.
მადლობა ნინო. წალების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ 6 წევრის შემოადგენლობით პროტესტის ნიშნად დატოვა საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა ჯგუფი. ამ ჯგუფს მანამდე სხვებიც გამოეთიშნენ: ჟურნალისტი გელამ თივლიშვილი და უფლებადამცველი ირაკლი ვაჭარაძე. პრევენციის ეროვნული მექანიზმი დაკავების წინასწარი პატიმრობის და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგს ითვალისწინებს. რატო გამოთქვამენ პროტესტს ამის წინააღმდეგ და რა კრიტერიუმებით განსაზღვრავს სახალხო დამცველი კონკრეტულ მონიტორინგში მონაწილე ექსპერტთა ჯგუფს და რამდენად ეფექტურია ეს მოქმედი სისტემა? ამაზე სალაპარაკოთ. მოიწვია სადისკუსიო მაგიდასთან ნონო მჭედლიშვილმა, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი და სახალხო დამცველის მოადგილე პატა ბელთაძე. მოისმინეთ ამ საუბრის ჩანაწერის ნაწყვეტი.
პრევენციის ეროვნული მექანიზმი 2009 წლიდან არსებობს და გუშინიგი ერთდროულად დატოვა ცენტრ ემპათიის 6-მა ექსპერტმა. ბატონობა და მთავარი მიზეზი, რის გამოც პროტესტი გამოიხატა, არის ის, რომ აღნიშნული მექანიზმი ვერ პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს და რომ პრევენციის ეროვნული ჯგუფის საქმიანობაში აღარ შედის წამებისა და ღირსების შემლახავი ფაქტების გამოვლენა. რა სიტყვით ბრალდებას?
მინდა ცალსახად განმარტო, ამ ბოლო დროს გავრცელდა ურთიერთ გამომრიცხავი ბევრი ინფორმაცია პრევენციის ეროვნული მექანიზმთან დაკავშირებით. პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აგრძელებს ძალიან ნაყოფიერ მუშაობას. დღესაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ანგარიშების მომზადება და მათი მუდმივი წარდგენა საზოგადოებისთვის და მინდა დავამშვიდო ყველა ადამიანი, ვინც ამით არის დაინტერესებული, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აგრძელებს მუშაობას და მომავალშიც კიდევ უფრო მეტად ნაყოფიერად მოიცავს ამ თემებს. რაც შეეხება ემპათიის განცხადებებს, ეს არის მათი გადაწყვეტილება და ცალსახად და ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სრულ შესაბამისობაში არის ყველა საერთაშორისო სტანდარტთან, მათ შორის ოპკატის მოთხოვნილებებთან და ძირითად სრულისკვეთებასთან, და გამომდინარე იქედან, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრებად დიახ იყვნენ ემპათიის წარმომადგენლები და დღეს ისინი არიან, არანაირ კავშირში არ არის იმასთან, რომ სახალხო დამცველთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმი უკვე აღარ ახორციელებს არასათანადო მოპყრობის წამების დოკუმენტირებას და ამის ინფორმირებულობა ზოგადად. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო და საზოგადოებამ გაიგოს, რომ მხოლოდ წელს 25 შემთხვევაში სახალხო დამცველმა მიმართა რეკომენდაციით მთავარ პროკურატურას დაწყებული იყო ყველა სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტის გამოძიება, რათა დამდგარი იყო ობიექტური ჭეშმარიტება. სწორედ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი მოწოდებულია გამოავლინოს და გამოვლენამდე მოახდინოს ყოველგვარი დოკუმენტირება სავარაუდო ფაქტებისა და შემდგომ დააყენოს საკითხი მათი გამოძიების თაობაზე. ასევე ერთ ძალიან მარტივად დავუმატებდი, რომ სწორედ იმ მიზნით, რომ გამოძიება დღეს ეფექტური არ არის და ინსტიტუციურად დამოუკიდებლობა არ არსებობს, სახალხო დამცველი მოითხოვს, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც ყველა მსგავს შემთხვევაში პოლიციელთა ან სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს გამოიძიებს, დაადგენს ობიექტურ ჭეშმარიტებას, დასჯის ამ ქმედებაში ბრალდებულ ყველა პირს და სწორედ ამასაც ექნება პრევენციის ხასიათი. რაც შეეხება ემპათიას, მინდა ასევე განმარტოთ ცალსახად, რომ ემპათიის წარმომადგენლები სახალხო დამცველის რწმუნებით და როგორც MPM-ის წევრები 7 ჯერ იმყოფებოდნენ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა საჯარახშულების დაწესებულებაში, არ ქონიათ არანაირი შეფერხება და სამწუხაროა, რომ მათი მხრიდან ანგარიშგება, რისი ვალდებულებაც სწორედ ქცევის კოდექსით არსებობს და სახალხო დამცველის დებულებითაც არის გარანტირებული, არ ანუ ემპათიის შენატანი კონტრიბუცია MPM-ის საქმიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ არის ნული. და იქედან გამომდინარე, რომ სახალხო დამცველმა შეაჯამა წელწადნახევრიანი მუშაობა MPM-ის პრევენციის პერმული მექანიზმისა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დებულების თანახმად მოხდეს მისი გადახალისება და მას შემდეგ, რაც გახდა ცნობილი, რომ ჩვენ ვაპირებ და უკვე დღეს გამოცხადდა ახალი კონკურსი, სადაც დამოუკიდებელი კომისიის მიერ სახალხო დამცველთან ერთად მოხდება ხელახალი შერჩევა ექსპერტებისა და მათ შერჩევამდე შეუნარჩუნდებათ აღნიშნული ექსპერტებს თავიანთი უფლება მოვალეობები და უფლება მოსვლები, მათ გააკეთეს ასეთი განცხადება.
ბატონო ბატონო, როგორ არის ნულის ტოლფასი, როცა ემპათია თავის განცხადებაში მოიხსენიებს, აი 2014-ის 12 მინიმუმ 2014-ის 12 ნოემბრის ფაქტს, როდესაც საჯარახშულების სისტემაში მათ მიერ იქნა გამოვლენილი პატიმარები, მათ შეურაცხყოფელი.
ეს არის არასწორი, ალბათ თქვენს არასწორად გაქვთ მოწოდებული. 12 ნოემბრის ფაქტის გამოვლენა მოხდა ერთ-ერთი ჩვეულებრივი რიგითი მონიტორინგის ციხეში საპატრიო დაწესებულებაში სახალხო დამცველის წარმომადგენლების ვიზიტისას. სახალხო დამცველის წარმომადგენლები შეესწრნენ ამ ფაქტს და სწორედ ჩვენ ვერ მოხდა მისი დოკუმენტირება და შესაბამისად მას შემდგომ, რაც გამოიკვეთა და აუცილებელი გახდა ყველა დეტალის გამოკვლევა შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ბუნებრივია, მოხდა ამის კომუნიცირება და მოთხოვნა პროკურატურის მისამართრომ დაწყებულიყო გამოძიება და საზოგადოებასაც შესაბამისად ეცნობა. უფრო მეტიც, სახალხო დამცველმა წელს თავის საპარლამენტო ანგარიშში ჩაწერა ძალიან უმნიშვნელოვანესი ფრაზა, რომელიც ეხება სახალხო დამცველისთვის და MPM-ის წევრებისთვის ფოტო ვიდეო გადაღების მინიჭების აუცილებლობას საჯარახშულებისა და სხვა დახურული ტიპის დაწესებულებებში. კითხვა ისმის მარტივი, რატომ? იმიტომ, რომ უფრო ეფექტურად, უფრო რეალისტურად, უფრო დოკუმენტირებულად მოხდეს იმ საქმიანობის წარმართვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საპატრიო დაწესებულებებში, საჯარახშულების დაწესებულებებში, მსგავსი ფაქტების გამოვლენის, მათი დოკუმენტირების და შესაბამისი გამოძიების მიზნით.
ქავტანაზი, პრევენციის მექანიზმის ბოლო ერთი წლის საქმიანობის შედეგებზე დაკვირვების მიხედვით გააპროტესტა ემპათია მარსებული ვითარება. როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ პერიოდს?
მე MPM-ის საქმიანობის შეფასებას ესე ზედაპირული იქნებოდა, რომ შევაფასო, ვინაიდან მას სჭირდება განსხვავებული მიდგომა და განსხვავებული დამოკიდებულება. მაგრამ შემი გადასახედიდან საკმაოდ შრომასწევენ ის ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ, რამდენადაც მე ვხედავ, რესურსი საკმაოდ შეზღუდული არის, გულისხმობს სტაფის შემადგენლობას, რომლებიც რეგულარულად დადიან მონიტორინგზე, და დარწმუნებული ვარ, ისინი ძალიან შრომატევად საქმიანობას ახორციელებენ, რამდენად შეცნობილია საკმაოდ არასამუშაო საათებში, საკმაოდ გვიანამდე უწევთ მათ მუშაობა და ეს ბუნებრივად ასაფასებელი არის. ამიტომ მე გამიჭირდება, რომ შევაფასო მათი საქმიანობა კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებაში განსაკუთრებით, ვინაიდან როგორც იცით, MPM-ს აქვს ექსკლუზივი მხოლოდ ის ახორციელებს მონიტორინგს დაწესებულებებში და მე არ მაქვს ინფორმაციები დეტალური თუ რა ხდება ციხებში, გარდა იმისა, რასაც ვიგებთ ანგარიშებს
ვეშავთ და რასაც მე ვხედავდი უშუალოდ
მონიტორინგის განმავლობაში. მაგრამ ჩემი მოსაზრებები MPM-თან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არ უკავშირდება იქ არსებულ ვითარებას, ანუ MPM-ის საქმიანობის შეფასებას ამ კონტექსტში, ვინაიდან მე ზედაპირული შეფასებისგან თავშევიკავებდი, მაგრამ ჩემი რეკომენდაციები უკავშირდება MPM-ის და ექსპერტების თანამშრომლობას და ჩართულობას ექსპერტების ამ პროცესში. ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, რადგან პირადად ვიცი რა შეიძლება იყოს აქ გამოსასწორებელი, რა შეიძლება იყოს ხარვესი. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი ჩემთვის არის ეს საქართველოს სახალხო დამცველმა და სოზარ სუბარმა, რომელიც იყო საჯარო აღსრულების მინისტრი 2013 წელს, გააკეთეს პრეზენტაცია უშუალოდ იმ იდეის და საერთოდ ჯგუფის, რომელიც სწორედ ეხებოდა და არის ექსპერტები წარმოდგენილი MPM-ში. აი ამ განცხადებებში თქვენ ნახავთ ამ განცხადებებს, მედიის საშუალებითაც იყო გავრცელებული და დღესაც იზრდება ინტერნეტში და ომბუდსმენი საიტზეც ეს და საჯარო აღსრულების სამინისტრო საიტზეც ეს. მნიშვნელოვანი არის, რომ ისინი მკაცრად ამბობდნენ ერთ რამეს, რომ მაგალითად აიგივებდნენ, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, აიგივებდნენ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმთან. ბუნებრივია საზოგადოებას იმ ადამიანებს განსაკუთრებით ჩაერთვნენ ამ პროცესში, გავჩნდათ მოლოდინი, რომ მათ ექნებოდათ შესაძლებლობები უფრო მეტი, რომ ეს ყოფილიყო, ვინაიდან ჩვენ სახელმწიფომ რეალურად მაშინ პარლამენტმა, საჯარო აღსრულებისმა სამინისტრომ და ყველა მისაც ხელწიფებოდა, რომ რამე გაეკეთებინა, უარი თქვა საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნაზე. აი ამ დროს, როდესაც გაკეთდა მოვიტანე მე ხელთ მაქვს სწორედ ეს ამუნა ბეჭდები სხვადასხვა საიტებიდან, გულისხმობ სახელმწიფო ინსტიტუტების და რა თქმა უნდა შემთხვევით გავშღერებული ინფორმაციებს, ძალიან ისეთი ტექსტები და ისეთი განცხადებები წერია, რომელიც პირდაპირ გაიგივებას იწვევს საზოგადოებრივ მონიტორინგთან, რომ ჩვენ საზოგადოებრივი მონიტორინგი აღარ გვჭირდებოდა, შეიძლება არ მეთანხმება, მაგრამ განცხადებებში სხვანაირად არის აღნიშნული. ბოლოდინი გაჩნდა მეტი. გარდა ამისა, აქ ძალიან მკაცრად წერია, აი ომბუდსმენის საიტზე მაგალითად წერია, რომ საჯალოსრო, აი ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნენ, არიან იურისტები, ხო? ექსპერტები, მათგან წერია, რომ რომლებიც არ ეწევენ კერძო საადვოკატო პრაქტიკას. ჩემთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი და თუ არ არის ომბუდსმენისთვის ცნობილი, ალბათ ახლა გახდება ეს ცნობილი, რომ ერთი ადამიანი ზუსტად ვიცი, რომ კერძო საადვოკატო საქმიანობას ეწევა, რომელიც მისი ყოფილი თანამშრომელია. მე ამ ადამიანებს არ უპირისპირდი, იმიტომ რომ ისინი ჩემი მეგობრები არიან, დიდი ხნის თანამშრომლობა მაკავშირებს და პერსონალურად აქ საკითხი საერთოდ არ დგას ამგვარად, უბრალოდ მაინტერესებს მე ამაზე პასუხი. რატომ დგას საკითხი ესე? თუ კი ორმაგი სტანდარტები ხომ არ არის? ჩდება ბუნებრივი კითხვები. გარდა ამისა, მე კიდევ მაქვს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც დღესაც ჩემს სტატუსში ვისაუბრე Facebook-ზე, რომ მე რატომღაც მიჩნდება განცდა, რომ სახალხო დამცველი ექსპერტებს, რომლებიც არჩია, არენდობა. იმიტომ არენდობა, რომ თუ მას ენდობა, ის ერთგუნება თუ რომელსაც ის გასცემს მასზე სამეთვის ვადით. ალბათ იმდენად მაღალი რეპუტაციის ადამიანები უნდა ყავდეს შერჩეული, კვალიფიციური, სანდო, ბუნებრივია, რომ როგორც მინდა მას ქონდეს უფლება, რომ ეს ერთგუნება ქონდეს მასთან. ეს სხვა რაღაცა, ტექნიკური პრობლემა არის.
ფინების ბარათი.
აი დავასრულებ და ბუნებრივია მაინტერესებს შენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რადგან მე იმ შეხვედრაზე ვერ მივიღე ამაზე პასუხი. ანუ მართლა მაინტერესებს არგუმენტები, ბევრი შეიძლება იყოს. საზღვარგარეთ საზღვარგარეთ არსებობს პრაქტიკა, როდესაც MPM-ს სწორედ აი ესეთ როების საშუალებას აძლევენ. აი ეს გამონაკლის საქართველო არ არის, მაგრამ მე მაქვს ესეთი არგუმენტი მითხრა თანამშრომლობა სახალხო დამცველის, რომ შენ უმარ დაგეკარგოს, ეს უნდა წავიღო ჩვენთან. ეს არის უხერხული. ეს არის უხერხული და მე არ მიჩენს კარგად.
სახალხო დამცველი თავისი შეხედულებისამებრ გასცემს თქვენ ბძანებს ამ საშუალებს, აძლევს
ექსპერტებს. ახ, ესეა, მაგრამ მე ვერ ვიგებ, აი რატომ არის ეს ასე? ხომ შეიძლება და რომ გაცემულიყო ეს რწმუნება, რადგან გასცა სამითვის ვადით, გადაეცა და ამ ადამიანს ესარგებლა რწმუნები. თუ მას აქვს იმისი შიში, რომ მე ამით არ ვისარგებლო ბოროტე და დამოუკიდებლად არ შევიდე ციხეებში, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ის მე არ მენდობა.
კეთილი,
რომ შეიძლება დავარღვიო ეთიკა, რომ იმიტომ რომ ეთიკის და საერთოდ ამ წესების შესაბამისად ნიშნავს ეს იმას, რომ იგულისხმება, რომ უნდა შეხვდე სახალხო დამცველთან ერთად, მაგრამ ეს არის ნდობის ფაქტორი, ხო? თუ მას გონია, რომ შეიძლება დამოუკიდებლად გამოვიყენო, ალბათ ამიტომ არ გვაძლევს.
კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც და ბრა
ბრალდება, ასე ვთქვათ, რომელიც ისმის ახალხო დამცველის აპარატის მისამართ არის ის, რომ ექსპერტების შერჩევა მონიტორინგისთვის ხდება გაუმჭვირვალედ და ესეც ალბათ კავშირშია.
ძალიან მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ კითხვის პასუხის გაცემა მომეცემა სრულად და
რასაც 58 წუთია თქვენ უსმენდით ჩვენს გადაცემას სადისკუსიო მაგიდასთან, ამ გადაცემის ბოლომდე გაშვება ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ გრძელია უფრო ვიდრე ჩვენი დრო გვაძლევს ამის საშუალებას. შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მოისმინოთ რადიო თავისუფლება G-ზე ლაპარაკობდნენ, დისკუსიაში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი და სახალხო დამცველის მოადგილე პატა ბელთაძე. გადაცემას უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი და კიდევ ერთხელ ბოლომდე ვერ მოახერხეთ გაშვება, მაგრამ შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.g.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა Auschwitz-ა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25.